71 vjetorin e deportimit masiv të rreth 200.000 tartarve nga Krimeja për Nazin qëndrore. Më pas e kemi edhe blokun e lajmeve të tjera që kanë karakterizuar 24 orën e fundit. Qëndroni me ne. Pra, tartarët e Krimes sot e kanë shënuar 71 vjetorin e deportimeve masive të tyre nga gadishulli Ukrainas i Krimes, si pas urdrit të diktatorit rus Josef Stalin. Në vitin 1924, 200.000 tartar janë detyruar të largohen nga Krimea, që para një viti është aneksuar ilegalisht nga Rusia. Mira tartar kanë vdekur më të arritur në Azin qendrore apo pasi kanë arritur atje. Një përmbledhje të kësaj ngjarje mund të dëgjoni në raportin e vim të Radios Evropa Lirë. Tartarët e Krimes në Ukrainë janë duke e shënuar 71 vjetorin e deportimeve masive të urdhëruara nga lideri sovjetik Josef Stalin, vendim ky që çoi deri te deportimi 200.000 njerëzve dhe mori jetën e mira tartarëve. Organizatorët kanë mbajtur sot një ceremoni të veçantë me titullin Un jam tartar nga Krimea në kryeqytetin e Ukrainës Kiev për të kujtuar viktimat e deportimit. Organizatorët kanë thënë se qëllimi i këtij organizimi është ky: të përkujtohen tartarët e Krimes që vdiqën gjatë deportimit në Azin qendrore, diçka që filloi më 18 maj të vitit 1944, dhe të nderojmë ata që humbën jetën gjatë dhe pas aneksimit të Krimes nga Rusia në mars të vitit të kaluar. Disa tenda janë vendosur në park për njerëzit që janë mbledhur për të marrë pjesë në ceremoninë e lutjeve dhe përkujtimit, si dhe për të dëgjuar historitë e njerëzve që i kanë mbijetuar deportimeve të epokës së Stalinit dhe që vitin e kaluar kanë qenë të detyruar të largohen nga Krimea për të shkuar në pjesë të tjera të Ukrainës. Mustafa Gjemilev, lideri veteran i tartarëve dhe ligjvënës, por edhe i dërguar i presidencës ukrainase, i ka thënë Radios Evropa Lirë se është planifikuar edhe mbajtja një koncerti special në sallën e operas kombëtare të Kievit për të shënuar ditën e deportimeve. Ngjarjet që përkujtojnë deportimin e tartarëve të Krimes janë mbajtur në tërë Ukrainën prej 16 majit. Në maj të vitit 1944, diktatori sovjetik Josef Stalin kishte urdhëruar shpërnguljen e 180.000 tartarëve të Krimes, që përbënin rreth 1/5 të popullatës së Krimes, me akuzën se ata kishin bashkëpunuar me okupatorët nazistë. Dhjetra mijë të deportuar kanë vdekur përgjatë rrugës apo menjëherë pas arritjes në Azin qendrore. Shumë të deportuar apo fëmijët e tyre janë kthyer në Krime në fund të viteve të 80 dhe gjatë viteve të 90, mirë po grupet e të drejtave thonë se ata janë përballur me diskriminim dhe abuzime prej se Rusia ka aneksuar gadishullin e Krimes në mars të vitit të kaluar. Shumë tartar janë gjetur të vdekur prej se Moska aneksoi Krimen, veprim ky që u dënua nga komuniteti ndërkombëtar. Shumë aktivistët tartarëve janë arrestuar derisa Gjemilev dhe Refat Qubarov, udhëheci i trupit vetë qeverisës të tartarëve të Krimes apo Mejlisi, ju është ndaluar hyrja në Krime nga liderët rusë të vetë shpallur të gadishullit. Në prill, autoritetet e përkrahura nga Moska në Krime kanë mbyllur edhe një televizion të tartarëve të Krimes dhe medjave të tjera të lidhura me atë televizion. Shumica tartarëve kundështojnë aneksimin rus të Krimes, që u bë pas okupimit nga forcat speciale ruse dhe një referendumi të organizuar me nguti.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Militantët e shtetit islamik mbrëmë kanë marrë kontrollin ndaj Ramadi, që është kryeqytet i Ukrainës perëndimore anbar, pasi kanë përzënë forcat irakiane me gjithë mbështetjen nga sulmet ajrore të koalicionit të udhëhequr nga Shëbat. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry gjatë qëndrimit në Seul u ka thënë gazetarëve sot se gjatë ditëve në vijim me siguri që militantët do të detyrohen të largohen nga Ramadi.
Their communications have been reduced, their funding and financial mechanisms have been reduced.
Komunikimi militantëve është reduktuar, fondet dhe mekanizmat financiare të tyre gjithashtu. Lëvizjet e tyre, sidomos aty ku ka patrullim ajrore, por edhe kapacitetet e tjera janë reduktuar. Por kjo nuk ndodh në të gjitha zonat, prandaj është edhe mundshme që të shohim sukseset e sulmeve që kemi parë në Ramadi. Por jam tërsisht i sigurt që gjatë ditëve të ardhshme ata do të pësojnë disfat, ka thënë Kerry. Vizita ndihmës sekretares amerikane të shtetit Victoria Nuland në Rusi nga Kremlini përshkruhet si shenjë se raportet bilaterale po përmirësohen. Departamenti amerikan i shtetit ka thënë se Victoria Nuland do diskutojë për hapat e ardhshëm në implementimin e marrëveshjes së armpushimit në konflikte në pjesën lindore të Ukrainës. Kjo vizitë po bëhet pas asaj të sekretarit amerikan të shtetit John Kerry, i cili javën e kaluar u takua me presidentin e Rusisë Vladimir Putin dhe ministren e jashtëm Sergei Lavrov. Zëdhënësi i shtatë madhërisë ushtrisë ukrainase Vladislav Seleznyev Dhe sot se të dy persona që ata thonë se janë ushtarë rus dhe që u kapën në lindje të Ukrainës po merren në pyetje nga shërbimi i sigurisë së Ukrainës dhe më vonë do të arrijnë në kryeqytetin Kiev për t'u paraqitur para mediave. Rusia i kundërshton pohimet se ka dërguar forcat e veta për t'i ndihmuar kryengritësit që luftojnë kundër forcave qeveritare të Ukrainës, por e pranon se një numër i shtetasve rus po luftojnë së bashku me separatistët në rajonet Luhansk dhe Donetsk në Ukrainë. Bashkimi Evropian dje ka denoncuar vendimin për dënim e vdekje për presidentin e përmbysur të Egjiptit Mohamed Morsi dhe së paku 100 persona të tjerë. Përfaqësuesja e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini në një deklaratë për media ka thënë se BE-a kundërshton dënimin me vdekje në të gjitha rrethanat pasi është mizor dhe jo njerëzor. Morsi ishte në mesin e më së 100 të akuzuarve që nga gjykata u dënuan me vdekje për rolin e tyre në një ikje masive nga burgu gjatë kryengritjes së vitit 2011. Afro 200 intelektual fetar në Pakistan e kanë publikuar një urdhër fetar ose fatva kundër sulmeve vetvrasëse. Ky urdhër i publikuar dje në një konferencë në qytetin lindor Lahore, sulmet vetvrasëse i përshkruan si të ndaluara apo haram sipas ligjit të shariatit. U tha po ashtu se filozofia e shtetit islamik, Tehrike Taliban, Al-Qaida dhe grupeve të tjera ekstremiste është jo islamike dhe mbështetur në mosdije. Sipas këtij urdhri, mbrojtja jo muslimanëve është e obligueshme në një shtet islamik. Në Jemen kanë vazhduar sulmet ajrore të udhëhequra nga Arabia Saudite kundër kryengritësve shiit Huthi pasi ka përfunduar anpushimi 5 ditësh humanitar. Zyrtarët e sigurisë e Jemenit sot kanë thënë se sulmet ajrore kanë goditur pozicionet dhe tanket e kryengritësve në qytetin jugor Aden. I dërguari i Kombeve të Bashkuara në Jemen, Ismail Old Sheikh Ahmed, dheu ka bërë thirrje të gjitha palëve që anpushimi të qojnë në paqe. Dhe për fund, policia në shtetin Amerikan Texas thot se 192 njerëz ballafaqohen me akuza për krim të organizuar pas të shtënave vdekjeprurëse të mbrëmshme ndërmjet grupeve rivale të motociklistëve, nga të cilat u vran 9 vet dhe janë plagosur 18 të tjerë. Hetimet e para tregojnë se mos pajtimi kishte shpërthyer në lokalet e banjos e pastaj ishte përhapur edhe në vendin e parkimit të veturave, me çrast ishin përdorur zinxhir, shkompin, thika dhe armzjarri. Megjithas kjo ishte një nga skenat më trishtuese të krimit që kam parë në 34 vite të shërbimit si zyrtar për zbatim të ligjit, ka thënë udhëheqësi policor Patrick Swanton. Ndoqët bllokun e lajmeve. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për emisionin e orës 16 të Radios Evropa Lirë. Unë Artan Haraçia ju falenderoj për vëmendje. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.